17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Akademik Tibor Varadi priča o Zrenjaninu, oslanjajući se na dokumenta advokata iz porodice Varadi. U ovoj porodici poštovalo se pravo i pravna struka bez ikakvih ideoloških, političkih ili nacionalnih predrasuda, a o tome svedoče brojni sudski spisi i procesi koje je vodio osnivač advokatske kancelarije Imre Varadi, a potom su nastavili potomci dr. Jožef Varadi i akademik Tibor Varadi.
Dnevnik mog dede je, on je zapisivao što se događa i pošto on je živeo posebno intenzivno između dva rata, između dva rata ima samo male beleške, a počinje da vodi dnevnik 43. I onda svaki dan zapisuje sa jednom advokatskom preciznošću šta se desilo i šta su Nemci radili tog dana, šta je bilo. E sad, to u tim malogradskim relacijama je opet nešto što je izostalo iz velike istorije, tako da taj dnevnik mi mnogo pomaže u gledanju i viđenju svakodnevnica tada. To je zaista početak Prvog svjetskog rata, odnosno predvorje ili... I tu moj deda brani jednu grupu, dvojicu iz grupe Srba, bilo je, čini mi se, šestoro okrivljenih, od kojih moj deda branio dvojicu, neki drugi advokati druge. I njihova glavna krivica je bila da su u kafani pevali jako naglašano srpske pesme i pesmu Svetozaru Miletiću i posebno da su nazdravljali kralju Petru. A tada kralj monarhije, naravno nije kralj Petar, nego Habsburški monarh. I onda je zanimljivo kakvi se obrasci tužbe i odbrane javljaju. Tužilac nastoji da kaže, eto baš sada kada je istorija tako zategnuta. Zatim kaže da je to uznemiravanje i to je pokušaj da se naruše srpsko-mađarski odnosi. I plus drugi kralj. A odbrana kaže da je to samo kafana, da su to ljudi koji pevaju i da u tome nema krivičnog dela i da je to nepodobno da naruši odnose u jednoj ozbiljnoj državi. I tu mi deda i uspeo da odbrani ove Srbe koji su pevali u kafani. Verovatno su bili za kralja Petra, ali to još ne znači da je to državni udar bio. I onda je 46. moj otac brani neke Mađare koji u jednoj mađarskoj kafani pevaju opet pesme. I onda je opet pitanje da zašto baš u ovom trenutku 46. kada je sve u istoriji. I nekako i argumenti tužioca i argumenti odbrane su opet po istim obrascima. I onda ja početkom 70. kad sam bio urednik u simpoziona, pa sam branio časopis od zabrane povodom dva napisa, jedan od Miroslava Mandića, drugi Šandora Rože. Opet slični obrasci. S jedne strane, baš u ovom trenutku, kad je 20. konferencija, baš sada narušavanje, a ja kažem da to nema veze. To. Tako da je vrlo zanimljivo da u vezi sa tim kafanskim pesmama i u vezi sa optužbom raspirivanja mržnje u tim stvarno vrlo, vrlo sitnim situacijama, da se obrasci ponavljaju. I to je ono što sam teo da učinim vidljivim. Pa lažni razvodi su nešto što sam mogao da otkrijem zato što sam gledao spise iz advokatske, a ne i sudske arhive. Jer se advokatima stranke obraćaju sa više iskrenosti. Pred sud idu malo frizirane izjave, pred sud ide ono što je u interesu stranke. Ali to da je to lažni razvod, to pred sud ne ide. Ali advokatu stranka piše da, gospodine doktore, ja ne bih htjela da se razvedemo zbog muža Jevrejina, ali ako nema drugog načina da poboljšam situaciju moje ćerke i da svoju situaciju, da nekako makar deo imovine zaštitim ili spasem, onda ipak predajte razvod. I ja vidim veliki broj lažnih razvoda. Za vrijeme nemačke okupacije se žene Mađarice, Srpkinje, pa i Nemice razvode od muža Jevrejina, a posle fašizma i posle oslobođenja se opet žene Mađarice, Srpkinje razvode od muža Nemca. I opet su obrasci se nastavljaju. To je zaista apsurd i kad sam prvi put čitao spise, onda sam malo i zastao kako mi je otac to mogao, da supruga, verovatno Nemica po prezimenu, mada ne korespondira sa ocem na mađarskom jeziku. I ona traži razvod i vidim da je lažni razvod. Međutim, onda ona traži izdržavanje i deo imovine. A muž je u logoru smrti u Beogradu. I mislim da je to stvarno malo neprikladno. Ali onda dolazi obrt da u spor se uključuje kao umešač na strani muža Jevrejina protiv žene Nemica fašistička vlast. Oni brane interese muža Jevrejina protiv žene hrišćanke. Koji razlog? Razlog je taj da su Nemci već konfiskovali imovinu. Znači, ako bi nešto bilo dosuđeno supruzi i čerci, onda bi se smanjila imovina koju drže već Nemci. I zbog toga dolazi do te potpuno bizarne, tragikomične, da kažem, situacije, da fašistička vlast je na strani tog Jevrejina koji drže u logoru smrti protiv žene hrišćanke. Pa znate, ja sam rođen u kući gdje je bila i kancelarija. Tako da i ponekad nedeljom smo, eto, jeli kolače u kancelariji, ako se baš spremalo u stan. Tako da meni je to bio deo okoline i deo detinjstva i deo stvarnosti, da tako kažem. I tako da ja nisam to percipirao kao neki iskorak ili korak negde kad sam počeo advokaturu, jer sam iz takozvane dnevne sobe otišao levo u kancelariji. Meni je to bilo na neki način nešto prirodno. Posle su me eto, povukle druge ambicije ka Pravnom fakultetu u Novom Sadu i zanimao me i književni časopis i simpozijon. Ali to da sam ja počeo advokaturu nije bio nikakav iskorak ni u kakvom pravcu, nego je to bio nastavak mog normalnog života, da tako kažem. Otac je svakako navijao da budem pravnik. Ja sam sa 16 godina napisao jedan pozorišni komad. Igrao sam i glavnu ulogu. I posle toga je, eto, svi su me hvalili i otac me je rekao da je moj nastup kao glumca bio jako umirujući. I malo sam se čudio, umjesto da kaže sjajan, bravo, ovo, on kaže umirujuće. I onda kad smo stigli kući, onda sam ga pitao šta si mislio po tim, imao sam tada 16 godina. Pa kaže, umirujuće zato jer vidim da od tebe nikad neće biti glumac, vjerojatno ćeš ipak postati pravnik. Tako da, otac mi očigledno navijao za to i stvarno bio bih katastrofalan glumac. Književnost me je privlačila i ja sam se kolebao da li književnost ili pravo, ali onda sam ipak studirao i studirao sam u Beogradu prvo, posle u Americi. I onda je malo, me naravno ne malo, nego me je ponela pravnička karijera. I sad se kroz pravo, kroz ovu arhivu pomalo vraćam književnosti. To je bila dramatizacija jedne knjige. I ja taj tekst više nemam, ali da imam, nisam siguran da bih bio baš ponosan na to. Sa 16 godina čovjek eventualno može da piše pesme, ali drame to zaista je bilo. To je bilo više nekako kao neki školski zadatak. I međutim, tu je učestvovao jedan dve godine mlađi od mene, koji tada ima 14 godina, i on je pokazao zaista glumački talenat i postao je glumac. Tako da neke stvari se vide već ranije, ali to da ja za glumu stvarno nisam imao talenta i dramu nikad više nisam pisao sem ove u 16 godine. Eseje i druge stvari pokušavam da pišem i tu, eto, se nešto i nadam uspehu i to smatram ozbiljnim. Ovo je bilo nešto sa 16 godina. Što se tiče arhive, naravno, nepodesno je reći da je to nešto sasvim izuzetno i bez presedana, ali je zaista retko i u barem u Vojvodini, ne znam da li postoji situacija da se 120 i nešto godina ništa nije izbacilo. Tako je moj deda nekako to uveo kao način života i princip, to je moj otac nastavio. I tako od kancelarije koja je osnovana 893. su ostali svi spisi. E sad, to je danas vrlo zanimljivo, ne toliko zbog nekih velikih predmeta, bilo i nekih značajnih sporova, ali od toga su mnogo, mnogo zanimljiviji sporovi koji nam daju jedan pogled u svakodnevnice. Jer to je iščezlo iz istorije, iz pravne istorije, i to šta je bilo svaki dan za vrijeme Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, u raznim kriznim vremenima, u raznim relativno stabilnim vremenima. To da je posle rata vraća se jedna jevrejka koja je izbjegla u Peštu i vraća se, i njen prvi predmet je da dobije moralno političko uverenje, a zašto je to treba? Treba da bi mogla da kupi cicanu haljinu. E sad, to nije spor razmera, šta ja znam, Draže Mihajlovića ili Artukovića ili ne znam koga, ali te svakodnevnice su fascinantne i po meni su na neki način možda književnost po sebi. I eto, to je ono što me je stvarno zanimalo, a takvih arhiva po mom znanju, barem u Vojvodini, nisu ostale. Takvi arhivi nisu ostali, da. To je pisano u dnevniku dede, ja mislim da su oni otac redovno plaćali porez, ali ono što ste zapazili, I to je vrlo zanimljivo. Nekoliko puta je bilo smena vlasti, smena država, smena jezika u Zrenjaninu. I to su, to je oktobar 44. kada Nemci traže porez, a vrlo je moguće, čak verovatno, da kroz nedlju dve neće biti više nemačke vlasti. I onda je deda odlučio i zapisao dnevnik da obustavio sam plaćanje poreza, jer ne zna se više koja je vlast i kojoj treba platiti porez. On je osjetio da je to neobično, ali to su ti vrtlozi istorije, da eto, u jednom času se apsolutno ne zna da li će kroz 10 dana biti ista vlast ili neće biti ista vlast. I onda porez koji se plaća državi odjednom postaje upitan, besmislen, da li vredi ovoj državi kada kroz nedelju dana će biti druga država. To je bilo za mene fascinantno. To je jedan sasvim sitan, mali spor oko uvrede časti kojih ima na stotine hiljada. Ali ono što je tu potpuno fascinantno i neverovatno, da su to posljednji dani nemačke okupacije. I svi oko toga strepe, ne zna šta će, najviše strepe Nemci, da li će doći do represalija, strepe nešto i Srbi i Mađari, šta je komunizam, da li će doći partizani, da li će doći Rusi. Apsolutno se ne zna šta će biti neko vreme, to je vreme i kad moj deda obustavlja plaćanje poreza. I onda dolazi jedna nadničarka, Mađarica, koja živi sa vanbračnim mužem Rumunom, a nju je vređao kuće vlasnik koji je Nemac. I koliko vidim iz spisa, tim ljudima tih dana apsolutno ništa drugo nije bilo relevantno. I onda tu u čoveku se pojavljuje pitanje šta je tu prava istorija i da li je ta velika istorija, koliko je relevantna u svakodnevnom životu malih ljudi. Naravno da je relevantna, naravno da sudbine se kroje velikom istorijom, ali to da se može stvoriti jedan paralelan, sitan život u vrtlogu velike istorije, to je nešto zaista zanimljivo. I to je ono što ovaj predmet pokazuje. On je otišao, ali nekoliko dana pre nego što je otišao, on je izjavio da meni ne mogu ništa, ni advokat, ni niko, jer ja imam pare. Kako je teo da bude iznad suda time da ima pare, ne znam, valjda ipak nije mislio o tome da podmiti sud, ali je imao neko samozadovoljstvo, ja imam pare. I onda kroz nekoliko dana njegova imovina više nije njegova, jer je mora da pobegne kao i dobar deo Nemaca. Tako da opet je to vrlo, vrlo zanimljivo da te sitne ljudske sudbine su neki štit protiv istorije, barem neko vreme. Poslije toga je taj štit probijen, jer je čovjek mora ipak da ode i video da njegovi kazani za pečenje rakije i njegova kuća više nije njegova jer je on otišao. Ali to suprotstavljanje sitne svakodnevne ljudske i velike istorije, to je ono što mi je bilo fascinantno u ovom malom slučaju. Znate, te sitnice su sada zanimljive. Tada su bile neprimetan deo svakodnevnice. Ali sada jedna posjetnica sa telefonskim brojem koji ima dva broja ili neka reklama ili neki telegram na kome je pisano rukom i vjerovatno poštanski službenik pisao. To su sad stvari koji su na neki način, eto, mala umetnička dela, iako su nekada bila deo svakodnevnice. Ja se sećam toga iz detinjstva i kancelarije i sećam se i Zrenjanina već Kereka, stalno se menjalo ime. No, možda su moja sećanja malo i idilična, ali ono što je sasvim sigurno da je Zrenjanin tada bio trojezičan. Mi smo dobili džabe tri jezika na kakvom takvom nivou. Ja sam vidio stvarno i Mađare koje sam volao i koje nisam volao, i Nemce koje sam volao i koje nisam volao, i Srbe koje sam volao i koje nisam volao. Tako da, ako čovjek vidi u tom gradu, onda je malo oslobođen tih stereotipija. Da jedan narod su žrtve, drugi narod su ubice, nego ima raznih ljudi među narodima. Bila je jedna tetka Elza kod koje smo uvijek govorili nemački. I sećam se da je pravila jako fine kolače i jednom kad sam bio, sitni su bili kolači. Ja sam uzeo jedan kolač i onda ona kaže, ali Tibika, zašto uzimaš samo jedan? Zašto ne uzimaš više? Naprimjer dva. E sad, to su se svi smejali jer nije baš delovalo velikodušno, ali ipak to nije fašizam, to je bila jedna normalna nemica. Tako da ljude koji smo gledali, smo ipak gledali mnogo normalnije. Ja se sećam jednog čike na tavanu koji se sklanio jer je bio prijatelj mog oca Jevreja. A ja sam ga zapamtio zbog toga što sam ja tada bio, imao sam 4 godine i bio sam fasciniran lavovima. I onda je on meni pričao da je on lovac na lavov. Lago je, naravno, ali jako je lepo pričao. Bio sam onda sasvim ovako uzbuđen i fasciniran. I kad su mi rekli da je Jevrej, onda sam rekao, Jevreji, to su lovci na lavov. No, tako da čovjek ima slike i uspomene, ali ipak to su bili nekako stvarni ljudi. I Srbi, i Mađari, i Jevreji, i Nemci. A posle su ljudi strpani u šablone i rasne, političke, idejne. I ja navijam za konkretne ljude, a ne za šablone. Zaista sam ponosan da su mi je deda pre Prvog svjetskog rata vrlo, vrlo intenzivno branio Srbe. Da je između dva rata se vrlo zalagao za mađarska manjinska prava, da je za vrijeme Drugog svjetskog rata posebno branio Jevreje, a posle je opet posebno branio Nemce. I eto, na to sam ja ponosan. Ja mislim da je advokatura jedna privilegijovana šansa, jer se to može koristiti na razne načine. Ali ja mislim da jedan advokat ima nadprosečno šanse i da upozna ljude i da pomaže ljudima. Advokat jeste, ima sličnosti sa lekarom. Naravno, svaka se profesija može i upotrijebiti i zloupotrijebiti. Nisu svi advokati jedni isti, nisu svi lekari jedni isti. Ali ja sam stvarno uveren da je advokatura profesija koja pruža nadprosečno mnogo šanse za ljudskost. Ima i drugih profesija koje to naravno pružaju, ali ja vidim da je advokatska profesija jedna takva šansa koju neki koriste, neki ne. Meni je pravna struka donela jako puno rada, puno i zadovoljstva, puno i događaja. I čovjek očigledno ne može sve. I nema nikakve sumnje da je veći deo mog života je obeležen pravima. Verovatno će moje godine od sada biti više obeležene književnosti, ali imam manje godine unapred nego što sam imao do sada. Pravo da nastoji da bude pravda. Šta je pravda, to je vrlo teško definisati. I oni ljudi koji nisu uspešni, njima ostaje kao uteha da je pravda na njihovoj strani, a ne pravo. No, ali ima i situacija kada je pravo zaista potpuno uzima bizarne oblike i kad se potpuno udaljuje od pravde. I to je posebno slučaj sa pravom u državama kao što su bili fašizam i donekle u prvim godinama komunizma, mada u komunizmu bilo je posle malo i ravnoteže. Znači, u tim pomahmitalim vremenima pravo ume da se potpuno odvoji od pravde. A u normalnim, da tako kažem, vremenima, to je stvar većite diskusije da li je pravo dovoljno blizu pravde ili ne. Da, ja imam dva sina, stariji se bavi kompjuterskim programiranjem, znači to od početka nije bilo šanse, on je uzeo drugi put. Moj mlađi sin je završio prava, ali na kraju se odlučio da krene drugim putem.
U današnjem izdanju emisije Govori da bih te video, govorio je akademik Tibor Varadi. Emisiju realizovali Dejan Vasović i Snežana Bićanin.